premena Miťa na Mikyho. Podľa jedinej podrobnejšej rekapitulácie jeho mladosti v časopise Život, Černák začínal ako priemerný dedinský chalan s bežnými záľubami v motorkách a hre na gitare. Keď na školskom výlete zatiahol vo vlaku za brzdu, ešte sa mu to prepieklo. Podľa kamaráta z mladosti bol do 14 rokov nevýrazným, priemerným chalanom z Horehronia bez výnimočných schopností. Vtedy prišiel tragicky o otca. Dokonca sa hovorilo, že niekto mohol mať jeho smrť aj na svedomí, ale podľa odborných posudkov išlo o rakovinu. Černákov otec vládol doma tvrdou rukou. Zostali po ňom dvaja synovia. Matka pracovala v pohorelskej maši pri postihnutých deťoch. Nikdy neližoval, hoci Telgard je na lyžovačky ako stvorený. Nehrával ani futbal. Hokej bol asi jediný šport, ktorý ho v detských rokoch bavil. Hral ho za školu. Bol skôr zručný typ na technické veci. Mával motorky, vedel si ich opravovať. Okrem gitary ho bavila harmonika. Hrával na nej ľudovky. Len býval trochu výbušný. Rýchlo sa nahneval. Tvrdia miestni. Podľa jeho bývalého učiteľa mal trochu nadváhu. Ale asi v 8. ročníku začal mať záujem o zápasenie. Karate. S bratom Vladom si doma porobili kadejaké posilňovacie zariadenia. Napríklad palicu s dvomi kolesami, ktorú dvíhali ako činku. Neskôr mal naozaj dobrú kondíciu. A práve tú kondíciu začal nadužívať nesprávnym smerom. Zlú povesť Černák získal až počas učňovky, keď býval v internáte Slavo Industrie v Banskej Bystrici. V nedeľu chodieval na pracovný týždeň z domu a vo vlaku si robil z cestujúcich nedobrovoľných figurantov v pestnom ringu. Dal sa dokopy ešte s jedným chalávom zo Šumiaca a vtedy už boli náznaky, že je to človek, ktorý naozaj nemá zábrany niekoho zbiť, spomenul si jeho rovesník pre časopis Život. Černák rád provokoval, aby potom využil svoju brutálnu silu. Takto sa predviedol aj na školskom výlete, kde sa objavili cudzí chalani. Miťo povedal jednému, čo čumíš? Ten mu trochu drzo odpovedal a to robiť nemal. O chvíľu ležal v kaluži krvi. Takú bitku do krvi som videl prvýkrát v živote. Černák krátko robil v Banskej Bystrici v dielni. Potom jazdil na nákladnej Tatrovke. Ale vrátil sa do rodného Telgártu, aby nastúpil ako vodič terénneho gázika na miestnom družstve. Mali sme rumunské terénne auto ARO. Vozil šéfov družstva, ale aj pastierov, keď ich bolo treba vyviezť na salaš. Netváril sa ako veľkopánsky kočiš. Nebol s ním jediný problém. Vtedy to bol riadny človek, hovorí bývalý Černákov kolega z družstva. Neskôr bol šoférom autobusu pravidelnej linky. Asi by ním aj ostal nebyť radikálnej zmeny politického režimu. Po roku 1989 sa pre silných chlapíkov bez zábran otvárali nevídané možnosti. Prvý kapitál Černák nahromadil, keď si kúpil lesný traktor a spolu s bratom Vladimírom odišli za ťažkou prácou v lese, kde si na západe. No čoskoro sa im zapáčili oveľa rýchlejšie vozidlá. Telgard, Černákovo rodisko, sa dnes prirovnáva k Sicílii. Jeho rovesník z mladosti pre média povedal. Postupne sa z neho stávalo niečo ako rozprávková bytosť. Každý o ňom rozprával viac či menej pravdivé historky, až sa o ňom začalo hovoriť so strachom. Keď som ho v roku 1993 stretol na polícii v Banskej Bystrici, na dopravnom inšpektoráte, kde sa prihlasujú autá, všetci stáli v rade. Len on išiel dopredu a dvere sa pred ním otvárali. Tvrdí obyvateľ Telgártu. Dodnes si sám neviem odpovedať na otázku, či bol taký, ako sa hovorilo, od začiatku, alebo sa len šíriacej sa povesti zlého muža prispôsobil a začali ju využívať. V tých časoch sa mali chlapci dávali uholiča strihať na Černáka. Aj exoti, ktorých v živote nestretol, sa chválili, že ho poznajú, a teda sú pod jeho ochranou. Tým sa oháňali dokonca vraj v jednom dokumentovanom prípade už aj deti na základnej škole. Tento miestny Jánoši ovládol najskôr Telgard, potom Brezno a nakoniec Banskú Bystricu. Rozhodujúcim zlovom životnej dráhy Černáka malo byť stretnutie s Milošom Kaštanom. v mafiánskej hierarchii, tak bojovník našiel svojho ekonóma. Kaštan bol ambiciózny a pracovitý, ale nežná revolúcia mu tiež otvorila oči. Ako bývalý zamestnanec známeho banskobystrického mesiara Čupku, mal užitočné kontakty. Do Trojlistka pribudol ďalší kumpán, menom Kán. Základ budúcej obávanej mafiánskej bandy teda tvorili Mikuláš Černák, Ján Kán a Miloš Kaštan. S Kaštanom sa Černák poznal už dávnejšie. Zoznámili sa ako učňovkári, keď chodili každý deň rovnakým vlakom do školy v Brezne. V roku 1985 spolu ukradli z výkladu lučeneckého obchodného domu Prior magnetofón a pánsky oblek. V tom istom roku aj rádio z havarovanej Škodovky. Policajti ich pristihli, ako kradnú pneumatiky z cudzieho Trabanta. Černák sa bránil, že pichol gumu a nemá rezervu. Potom začal na čiernu kupovať pušky. Keď ho polícia obvinila z nedovoleného ozbrojovania, vyhováral sa, že mu učarovalo poľovníctvo. Inokedy prerazil spolu stolovníkovi čeľusť v reštaurácii hotela Telgard a kamarát Kaštan prešiel opilca ležiaceho na ceste. Delikty pribúdali, ale až nežná revolúcia v roku 1989 otvorila týmto výtečníkom dovtedy netušené možnosti. Boj o teritórium. Na úvod začali nenápadne. Zakladaním firiem. Kaštan o tom Ľudmile Lackovej pre plus 7 dní povedal. Miky prispel nejakou sumou na rozbehnutie firmy. Ale nemyslíte si, že priniesol milióny v kufríku. V tom čase na tom tak dobre nebol. Bol to asi Kaštan, kto prišiel na nejako objavnú myšlienku, že výpalníctvo sa najlepšie zakrýva oficiálnou civilnou bezpečnostnou službou, teda CBS. Tak vznikla povestná Security 3. Mimochodom, licenciu vraj dostali vďaka nadštandardným vzťahom s tajnou službou SIS, vedenou vtedy Ivanom Lexom, čo vo svojej správe pre SNR potvrdil aj jeho nástupca Vladimír Mitro, slovami. Nerád, ale musím potvrdiť prepojenie SIS s organizovaným zločinom.